Agrarni protekcionizam je specifičan sistem mera koji su izgradile pojedine zemlje ili njihove grupacije sa ciljem onemogućavanja ili otežavanja uvoza poljoprivrednih proizvoda kako bi štitile svoje proizvođače. Agrarni protekcionizam ima za cilj zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje od inostrane konkurencije. Dakle, agrarni protekcionizam obuhvata sistem mera, odnosno instrumente, kojima se ostvaruje zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje od inostrane konkurencije, uglavnom usmerene na ostvarivanje bržeg razvoja poljoprivrede i smanjenje njenog relativnog zaostajanja za razvojem industrije. Najznačajnije mere su carine, vancarinske dažbine, izvozne subvencije, uvozna ograničenja, kvantitativna ograničenja, sistem cena.